«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житцы. Завершаючи американскую тему, про что и шла гаворка у минулой передачи, варто сгадать наупростовую параллель помеж айцами-засновальниками США и американской модели развития и братами-засновальниками белорусского руху Иваном и Антоном Луцкевичами. У историка Владимира Снапковского читаем про гэта.
У 1915 годзе ў Вільні браты Антон і Іван Луцкевічы стварылі Канфедэрацыю Вялікага княства Літоўскага, палітычную арганізацыю, якая дамагалася ўтварэння беларуска-літоўскай дзяржавы на федэратыўнай аснове. У 1916 годзе лідары ўкраінскага Міхал Грушэўскі і беларускага Антон Луцкевіч нацыянальнага руху вылучылі ідэю злучаных штатаў ад Балтыйскага да Чорнага мора ці Балтыйска-Чарнаморскай садружнасці. Паводле гэтага пляну меркавалася стварэнне пасля заканчэння вайны эканамічнай і палітычнай супольнасці ў складзе незалежных дзяржаваў – Беларусі, Літвы, Латвіі і Украіны. Гэта нечым напамінала мадэрнізаваную ідэю аднаўлення Вялікага княства Літоўскага.
Зробім выснову. Амерыка, пастанавіўшы некалі будаваць сваю нацыю і дзяржаву без тыраніі, апынулася ў гэтым сэнсе наперадзе ўсяго старога свету. Спакваля менавіта яе мадэль сучаснай нацыі запанавала ў тых краінах, дзе таксама пазбавіліся ад тыраніі. Гэтая мадэль найбольш прывабна выглядала і для стваральнікаў беларускага руху пачатку 20-га стагоддзя. Фактычна, выбар будучага развіцця Беларусі выглядаў і выглядае так: або тыранія, або амерыканская мадэль. Натуральна, многія ідэолагі ў свеце бачаць у такой амерыканізацыі неўласцівы для сябе спосаб існавання і рызыку страціць ідэнтычнасць, а напавер атрымліваецца бароняць тыранію, таталітарызм і аўтарытарны рэжым. Бо наша беднае чалавецтва пакуль яшчэ не прыдумала нейкай іншай, апроч амерыканскай, мадэлі існавання без тыраніі. У тыранічных грамадствах афіцыйная прапаганда звычайна поўніцца тэорыямі змоваў і таемных інтрыг, скіраваных на падкоп існуючага рэжыму. Скажам, у царскай Расіі малады беларускі рух разглядаўся афіцыйнай ідэалогіяй як польская інтрыга. А сёння дзейнасць нацыянальна-дэмакратычных сілаў характарызуецца як інтрыга амерыканская. Сённяшнія афіцыйныя ідэолагі услаўляюць дзейнага прэзідэнта у прыватнасці за тое, што не дапусціў у краіну масонаў, хоць наяўнасць масонскіх лёжаў па ўсім свеце усяго толькі лішні доказ дэмакратычнасці і цярпімасці грамадства. У мінулай перадачы я згадаў, што масонамі альбо вольнымі мулярамі былі і стваральнікі першай беларускай газеты «Наша Ніва», а па сутнасці і самой Беларусі, сучаснай краіны і нацыі. Ці значыць гэта, што наша Ніва і Беларусь плён якойсьці масонскай змовы? Пытанне рытарычнае, бо пазітыўны вынік непараўнальна пераўзыходзіць любую падступную інтрыгу альбо змову. Алесь Смалянчук, доктар гістарычных навук і найбольш дасведчаны знаўца гісторыі беларускага масонства, аўтар кнігі «Вольныя муляры ў беларускай гісторыі». Сёння спадар Смалянчук – мой суразмоўца. Алесь, адпраўны факт нашае тэмы 1910 год, калі ў Вільні ўтварылася першая масонская лёжа «Еднасць». Сярод яе заснавальнікаў былі браты Луцкевічы. Натуральна, пра гэта не пісалі ўсе газеты, ды мемуарысты, якіх абавязвала масонская таямніца, не маглі пакінуць такіх сведчанняў. Адкуль мы ведаем пра гэтую лёжу і пра тое, што Іван і Антон Луцкевічы былі вольнымі мулярамі?
Галоўная крыніца, калі казаць пра вольных муляраў пачатку 20-га стагоддзя, дзённікавыя запісы Міхала Ромера, які таксама быў сярод братоў віленскіх лож. Тая ж еднасць прыняла яго ў сакавіку 1911 года. І хоць вольных муляраў абавязвала таямніца, поўная таямніца, Міхал Ромар гэту таямніцу раскрыў, парушыў клятву, якую ён даваў, раскрыў пры абставінах. Ну, можна зразумець, чаму ён рашыўся на адкрыццё гэтай таямніцы. У 1915 годзе ён вырашыў перайсці лінію фронту, далучыцца да легіёнаў Пілсудскага і ваяваць са зброю ў руках за незалежнасць Польшчы. Ну, пры гэтым у яго была свая пазіцыя. Ён лічыў, што вот жыхары Вялікага княства Літоўскага былога павінны разам з палякамі змагацца за незалежнасць. Нехай спачатку Польшчы, а потым гэта дапаможа аднавіць незалежнасць Літвы, гістарычнай Літвы. І перад тым, як рашыцца на такі дастаткова авантюрны, ну, непросты, канешне, крок, ну, он мог і загінуць падчас усёго гэтага. Ён зрабіў запісы ў сваім дзённіку, ён завершаў фактычна пэўны этап свайго жыцця, і, між іншым, там былі такія прастранныя запісы на конт вольных муляраў. Вся гісторыя, якую ён ведаў, стварэнне віленскіх ложаў. Ромер вёў свой дзённік з 1911 года да канца жыцця, ён у 45-м годзе памёр, і розныя даследчыкі аналізавалі гэты дзённік, і большасць запісаў не выклікае ніякіх сумненняў. То, што я правіраў потым па некаторых іншых крыніцах, дадзеная звязана, напрыклад, з прыездам Луцкевіча, Антона Луцкевіча на Пецербургскі канвент, з'езд масанэру Петраграде в 1914-15 годзе, то, в прынцыпе, гэта адпавядала, што сапраўды так было. Там быў Ромер Луцкевіч, і іншыя дадзеныя пацвярджалі гэта.
Колькі словаў пра самога Ромера. Беларускія студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, якія сёння навучаюцца ў Вільні, добра ведаюць гэтае імя. Менавіта ў аўдыторыях універсітэта Ромера праходзяць іхныя лекцыі.
Міхал Ромер – гэта вядомы літоўскі, польскі юрыст, спецыяліст па праву, чалавек, які належаў да так званай катэгорыі літоўскіх палякаў. На пачатку 20-го стагоддзя ён выступіў шэрагам публіцыстычных артыкулаў, якія пазначалі з'яўленне на грамадска-палітычнай арэне ідэалогіі краёўцаў. Гэта ідэя, што Вялікае княства Літоўскае было і Вялікае княства Літоўскае, жыхары належаць да адзінай нацыі. Незалежна там ад культурнай прыналежнасці, ад этнічнага паходжання, сацыяльнага паходжання. Калі ты адчуваеш сябе грамадзянінам колішняга ВКЛ, гістарычнай Літвы, то ты маеш права належаць да гэтай адзінай нацыі. Ідэя была дастаткова папулярнай, і у яго спалучалася яшчэ з такімі ліберальна-дэмакратычнымі поглядамі. Ён паслядоўна гэта ўсё адстойваў, ну, калі ў 1920 годзе Жылігоўскі захапіў Вільню. Настаў час, калі трэба было рабіць нейкі выбар, з кім ты будзеш у рэшце рэшце. Было зразумела, што ўжо адрадзіць Вялікае княства Літоўскае, пра што марыў Ромер, не атрымаецца. Ён зрабіў стаўку на Літву. Ён пераехаў, перабраўся ў Коўна, стаў рэктарам універсітэта, Літоўскага першага універсітэта Вітаўта Вялікага. І там тры кадэнцыі быў рэктарам, адначасна распрацоўваў, то есть унёс велізарны ўклад у распрацоўку літоўскай канстытуцыі. Ну і ўвесь час, ўсё сваё жыццё вёў гэты дзённік, дзе, дарэчы, запісы рабіў на польскай мове.
Ці браты Луцкевічы падзялялі ідэю краёвасці?
Луцкевічы падзялялі ідэю краёвасці, але падзялялі яе, скажам так, інструментальна. Яны проста бачылі ў гэтай краёвасці магчымасці для прапаганды беларускай ідэі. Не лічы, што гэта краёвая ідэалогія дасць магчымасць беларусам быць нароўнымі там з літоўцамі, з палякамі, пабудаваць свой беларускі дом у межах гэтай краёвасці.
Луцкевічы былі сярод заснавальнікаў першай ложы, а хто быў ініцыятарам?
Ініцыятар быў Ежыром. Ежыром – гэта жыдоўскі лекар, вельмі вядомы такі палітычны дзеяч канстытуцыйных дэмакратаў. Тут усё належыў да партыі кадэтаў. Тут ініцыятыва шла адраджэння вольнага мулярства на тэрыторыі былога ВКЛ, шла з Москвы і Петербургу. Вялікі ўсход Францыі там стварыў у 1906 годзе першую ложу, і паступова яны выйшлі на тое, каб праз Ежырома стварыць тут ложу. І сапраўды браты Луцкевічы былі ў той першай сямёрцы, якая ўтварыла ложу еднасць напрыканцы 1910 года. Гэта, в прынцыпе, была ўжо другая ложа, у пэўным сэнсе беларуская ложа. Першая ўзнікла ў Мінску трохі раней.
1910 год, уздым беларускага адраджэння, наша ніва выходзіць 4 гады, ствараюцца выдавецтвы, гурткі, адбываюцца тэатральныя вечарыны, усё ідзе на выхад на людзі, на раскрыццё, на паказ. Тым часам масонства – гэта адваротны працэс, таямніца, закрыццё, жорсткі адбор сяброў. Як бы ты на месцы Луцкевіча матываваў іхны крок, якую яны бачылі карысць ад масонства для галоўнай справы свайго жыцця беларускага адраджэння? Відаць жа, яны, як лідары, прыцягнуць у вольныя муляры і іншых.
Справды, потым уступіць Іван Краскоўскі, 1912 годзе Вацлаў Ластоўскі. Ну вот, наколькі я магу судзіць, то есть з таго, што я ведаю пра Луцкевіча, для іх масонства не было такой самамэтай. Масонскія ложы, якія ўзнікалі ў гэты час, это былі, скажам так, ну, можа, ў першую чаргу былі групы ўплыву. В прынцыпе, это ідэя самога вольнамулярства, і ідэя, якая блізка была партыі канстытуцыйных дэмакратаў, ствараць вот ложы такія шмат нацыянальныя, дзе былі прадстаўнікі ўсіх нацый. якія на нейкім узроўні гарантавалі там магчымасць сужыцці, талеранцыя, нацыянальная, рэлігійная, палітычная талеранцыя. Да пэўнай ступені, канешне. Ось, і магчыма, што Луцкевічы проста бачылі, уступаючы ў масонскія ложы, бачылі тут для сябе магчымасць і такім чынам узмацніць беларускі рух, зрабіць яго больш уплывовым. Тут былі нейкія магчымасці праз супрацоўніцтва з прадстаўнікамі, ну пераважна ліберальна-дэмакратычных кірункаў там літоўскага руха, польскага руха. І, в прынцыпе, это пазней аказалася, што дастаткова это было эфектыўным, гэта супрацоўніцтва. Я думаю, што Луцкевіч у гэты час ужо выразна адчувалі, ну, той, можа, галоўны бяду беларускага руху, якая праявілася на пачатку стагоддзя ва ўмовах нашых славутага адраджэння, это такая слабасць сацыяльнай базы, адсутнасць такой сур'ёзнай масавай падтрымкі беларускага руху. Трэба было шукаць магчымасць трансляцыі нацыянальнай ідэі. Думаю, што яны вырашылі, што то спрабавалі вот і праз вольнамулярства таксама такім чынам ім трансліраваць беларускую ідэю.
Але закрытая лёжа, у якой сабралася зусім абмежаваная колькасць, хай сабе і вельмі уплывовых людзей, мала стасуецца са словам трансляцыя. Можа быць, гэта былі праекты, якія нараджаліся ў асяродку вольных муляраў, але працаваць яны мусілі вонкі.
Канешне, это безумоўна такі вольнамулярскі праект выдання Луцкевічамі выдання на польскай мове газеты «Курьер краёвы» і на расійскай мове газеты «Вечерняя газета». То есть яны выступаюць альбо як такія дэмакраты-палякі в адным выпадку, імёны там не фігуруюць абсалютна Луцкевіч, там зусім іншыя імёны. І альбо як такія прагрэсісты, лібералы, расейцы выступаюць. І на польскай, і на расійскай мове яны прапагандуюць, між іншым, ідэі беларускага адраджэння, быццам спрабуюць паўплываць на ці зрусіфікаваных там беларусаў, ці спланізаваных беларусаў, вярнуць іх да беларускай ідэі, да беларускай нацыі. І тут вот значную падтрымку атрымалі ад вольнамулярства віленскага на гэтых сваіх праектах.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Наша ніва і масонская інтрыга. У перадачы «Вострая брама» на сотыя ўгодкі першай беларускай газеты. Выходзіць, адзіная беларуская газета «Наша ніва» зусім не была самотнай са сваёй ідэяй нацыянальнага адраджэння, а мела моцнае забеспячэнне на флангах ад «Кур'ера краёвага» і «Вечэрняй газеты» па-польску і па-расейску. Такая ў пэўным сэнсе апека двух рэальных газет таксама давала магчымасць НН быць не зусім газетай, быць больш, чым газетай, быць паэмай і эпасам, плёнам безмежнага нацыятворчага натхнення. Аднак вернемся да вольных муляраў. Апроч братоў Луцкевічаў, Івана Краскоўскага і Вацлава Ластоўскага, згадаем яшчэ аднаго брата-масона, які меў непасрэднае дачыненне да нашай нівы. Гэта Зыгмунд Нагродскі. Віленскі прадпрымальнік, які, між іншым, і сам пісаў беларускія вершы, але ўвайшоў у гісторыю як сябра Францішка Багушэвіча і фундатар нашай нівы. Шмат пазней Антон Луцкевіч у сваіх успамінах пісаў.
У 1893 ці 94 годзе атрымаў Нагродскі, які жыў тады ў Вільні, першае выданне вершаў Багушэвіча «Дудка беларуская». Кніжачка выйшла за граніцай і прыходзіла ў Вільню канспірацыйнай дарогай. Дудку прынёс Нагродскаму Язэп Пілсуцкі. Кніжка зрабіла на Нагродскага велізарнае ўражанне. Яму ўдалося хутка пазнаёміцца і з аўтарам яе Багушэвічам, каторы ўжо жыў тады ў Вільні і працаваў як адвакат. З паэтам Нагродскі вельмі здружыўся, і яны бачыліся прынамсі раз у тыдзень.
Упершыню ў нашай ніве імя Нагродскага згадваецца ў 1907 годзе на гадавіну існавання газеты. Акурат тады віленскі генерал-губернатар сваім загадам закрыў друкарню Марціна Кухты, дзе друкавалася «Наша ніва», і рэдакцыя на адзін нумар мусіла змяніць месца друку. У Кухты «Наша ніва» друкавалася, як правіла, авансам. Ясна, што іншы друкар, а гэта быў нехта Блюмовіч, патрабаваў аплаты адразу. І вось менавіта ў гэтым нумары ў газеце з'яўляецца рэальная рэкляма Зыгмунда Нагродскага, ягонага складу гаспадарчых машын і прылад. Пазней плугі Нагродскага будуць рэклямавацца ў нашай ніве часта. У 1937 годзе ў часопісе «Калосе» з'явіцца «Некралёг» па Зыгмунце Нагродскім, дзе будуць і такія словы пра нашу ніву.
Нагродскі быў у блізкіх зносінах з сябрамі рэдакцыі. Даваў у газету добра платныя абвесткі аб сваім складзе сельскагаспадарчых машын. Друкаваў і рассылаў пры газеце свае каталогі ў беларускай мове і у патрэбе заўсёды гатоў быў дапамагчы выдавецтву пазыкай у сцяжніх апаўшых грошай.
Каго яшчэ з найбольш яркіх віленскіх беларускіх масонаў мы можам прыгадаць? Алесь Смалянчук.
Ну, яшчэ можна назваць Вацлава Смалоўскага. Правда, скажам, чалавек, можа, так цалкам не належу да беларускага руху, але быў сярод заснавальнікаў выдавецтва «Наша хата». Потым вядома, што менавіта яму ў 1915 годзе, калі расійскія войскі адступалі, прыходзіла ўжо нямецкія акупацыйныя ўлады, займалі Вільню, даручна было схаваць архівы віленскіх масонскіх ложаў. Схаваў так, што па сённяшні дзень нічога не вядома.
Традыцыі масонскай талеранцыі і ўдзелу беларусаў у лёжах вольных муляраў працягваліся і пасля першай сусветнай вайны у заходняй Беларусі 20-30-х гадоў мінулага стагоддзя. У прыватнасці пра гэта згадвае ветэран беларускага руху ў ЗША Антон Шукілойц у кнізе Зянона Пазняка «Гутаркі з Антонам Шукілойцем». Між іншым, спадар Шукілойц успамінае часы свае вучобы ў Ашмянскай польскай гімназіі.
Дырэктар гімназіі Лакуціеўскі, як я ўжо гаварыў, гэта такі шляхціц з ваколіцы Цялешышкі. Ён быў пілсудчык такога сацыялістычна-ліберальнага накірунку. І думаю, што мусіць быў масонам, таму што ў нас у гімназіі вельмі высока цаніўся арганізатар польскай масанэрыі Валер'ян Лукасінскі, майор, які падрыхтаваў паўстанне 1831 года ў Варшаве. Вельмі цікавая, моцная фігура. Яго засудзілі на ссылку, прыкавалі да тачкі. Ён, здаецца, 30 гадоў быў на ссылцы і там памёр. Дырэктар якраз скаўцкую арганізацыю назваў ягоным імем. Віленская масонская лёжа мела такі ліберальны дух мясцовай інтэлігенцыі. Ейным кіраўніком нейкі час быў рэктар Віленскага універсітэту, таксама шляхціц з Літчыны Вітальд Станевіч. Вельмі прыхільны да беларусаў, між іншым. Так што думаю, што і нас гэты Лакуціеўскі паважаў.
Далей Антон Шукілойц прыгадвае эпізод ужо наступных часоў, калі ён вучыўся ў Віленскім універсітэце.
Гэта адзін з тых вечаровых жартаў, якія расказваў Ян Пазняк для нас, студэнтаў. Антон Луцкевіч, як ведама, быў масонам і належаў да масонскай лёжы ў Вільні. Адзін раз ён вырашыў зацягнуць у лёжу ксяндза Станкевіча, бо гэта ж выдатны дзяяч, і там, відаць, у лёжы вельмі хацелі б яго мець. І вось ён ужо дамовіўся з ім, і яны пайшлі. Але ён не кажа ксяндзу Станкевічу, куды яны ідуць. Вось, маўляў, ідуць адведаць там некага, не памятаю ўжо каго, магчыма, што рэктара універсітэту Станевіча. Ну і прыйшлі ўжо, і падымаюцца па сходах перад дзвярыма лёжы. Луцкевіч кажа, ведаеш, мы з табой прыйшлі ў лёжу масонаў. І тут ксёндз Станкевіч даў драла. Адразу адмовіўся ісці туды і сышоў назад.
Аўтар кнігі «Гутаркі з Антонам Шукілойцем» Зянон Пазняк пытаецца.
Ці гэта было звязана з сацыялізмам?
Антон Шукілойц адказвае.
Не, лёжы масонскія былі самы па сабе. І Тарашкевіч належаў да масонскай лёжы, не ведаю, хто там яшчэ. Але на агул сацыялізм з масонствам не хадзіў у пары. Масонства гэта такі лібералізм у шырокім маштабе.
Зразумела, што далучэнне братоў-заснавальнікаў да масонства не магло не адбіцца і ў тэкстах першай беларускай газеты. Адно з такіх сведчанняў знаходзім у нашай ніве напрыканцы 1911 году. Палемізуючы з вершам Янкі Купалы, кожен год што мінаў, штосьці нам не дадаў, Антон Луцкевіч піша артыкул «Наш доўг», дзе абыгрывае назву віленскай масонскай лёжы. Толькі ў єднасці сіла, і тую сілу прыдбаць можам мы самі. Патрэбен жывы прыклад єднасці. Не толькі гаварыць аб єднасці ўсіх беларусаў, але жыццём сваім шырыць згоду і братнюю любоў у народзе. Галоўная тэма артыкула – раскол беларусаў на праваслаўных, рускіх і каталікоў, палякаў. Шукаючы спосабу злучыць гэтыя дзве часткі ў еднасць, браты Луцкевічы рабілі стаўку і на механічнае злучэнне, грэка-каталіцызм, і на злучэнне без змены канфесійнай прыналежнасці, а такую магчымасць і давала масонства, якое патрабуе, каб сябра лёжы верыў у Бога, але пры тым ён можа быць і хрысціянінам, і мусульманінам, і юдэем, і будыстам, няважна. Усе маюць права на братнюю любоў. Адна з асаблівасцяў масонства ў тым, што пры ўсёй сваёй таямнічасці яно не можа існаваць нелегальна. Гэта значыць, што з прыходам бальшавіцкай улады вольныя муляры зніклі не толькі ў Вільні, але і па ўсёй савецкай і сацыялістычнай прасторы. Аднак ужо ў першыя гады дэмакратыі вольныя муляры зноў паз'яўляліся ва ўсіх без выключэння постсавецкіх і постсацыялістычных краінах. Сёння ў сеціве можна без цяжкасцяў адшукаць сайты вялікіх нацыянальных лёжаў Літвы, Латвіі, Польшчы, Расеі і Украіны. Толькі беларускага сайту з падобным зместам няма. Што ёсць прыкметай адсутнасці ў Беларусі масонства, а ў выніку і адсутнасці Беларусі на масонскай карце свету. Як бы мы з вамі, шаноўны слухач, не ставіліся да масонаў, якімі так любяць запалохваць свой народ усе без выключэння дыктатары, але і тут даводзіцца прызнаць, што наша грамадства, грамадская думка і грамадзянская сведамасць у параўнанні з тым, што было ў часы нашае нівы, зрабіла за гэтае стагоддзе крок назад. Прычым адносіны да рэлігійна-філазофскага руху паляпшальнікаў жыцця масонаў. Гэта ўсяго толькі адзін прыватны прыклад у доўгім шэрагу іншых. Цяпер самы час звярнуцца да асобаў братоў-заснавальнікаў Івана і Антона Луцкевічаў. Выглядае так, што на пачатку мінулага стагоддзя, у адрозненне ад прагматычных палякаў або літоўцаў, рамантыкі і ідэалісты-беларусы маглі нічога і не рабіць. Іх проста магло не быць, і тады гісторыя распрацавала б нейкія свае шляхі засваення гэтай зямлі і гэтага насельніцтва. Але з'яўляюцца браты Луцкевічы, якія пачынаюць свой персанальны аўтарскі праект «Беларусь». І як геній паэта падказвае яму абсалютна жывучыя ідэі, так і ім іх геній падказаў іхную паэму пад назвою «Наша Ніва». Пра братоў-заснавальнікаў гаворка пойдзе ў наступнай перадачы.